Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Žmonių su negalia užimtumo rodiklis Lietuvoje siekia vos 29% ir tai yra vienas prasčiausių rodiklių Europos Sąjungoje. Kita medalio pusė darbdaviai jau kuris laikas skambina pavojaus varpai, sakydami, kad drastiškai trūksta darbuotojų, nes pastarėjai mėliau renkasi pašalpas nei darbą. Ko reikia, kad kuo daugiau žmonių su negalia matytume darbo rinkoje, kuriuose sritise jie galėtų būti nepakeičiami darbuotojai. Šiandien tu klausiu savo pašnekovio laidoje dalyvauja galimybių dirbtuvę atstovę Auksę Griškonienę. Sveiki.
Labas rytas, Eglė.
Su mumis telefonu taip pat yra asmeninių finansų ekspertė, bendrovės Burokėlis ir Krapas vadovė Odeta Blažienė. Sveiki.
Sveiki.
Pone Auksė, jūs su vyru esate sukūrę socialinės dirbtuves. Pas save įdarbinat žmonės su negale ir suteikėte jiems galimybę atsiskleisti ar ne ir realizuoti savo sugebėjimus. Tuo pačiu jūs dalyvaujate Swedbank projekte Kiekvienas gali. Na, čia dalyvauja verslai, kurie susiduria su kažkokiu iššūkiu, ar ne, stabdžiu, kurie neleidžia toliau plėtotis, vystytis. Kokie jūsų yra pagrindiniai barjerai?
Pagrindiniai barjerai ir priežastis, dėl ko mes pradėjome dalyvavimą akademijoje, greičiausiai buvo tai, jog pas mus nėra išvystyta viešinimo tema, ko mums labai trūksta ir jeigu va ne Swedbank akademija, apie ką mes dabar ir kalbam, tai turbūt apie galimybių dirbtuves dar ilgai eitų, užtruktų laiko, kol žmonės sužinotų. O tai yra svarbu, kad žmonės žinotų, kad galima darbinti na, ir kitokius asmenis, turiu omenyje mūsų atveju, mes dirbame su žmonėms su intelekto negale. Ir mes siekiame tokių asmenų įdarbinti pas save kuo daugiau. Ir esame atradę metodą, kaip įveiklinti šitus asmenys, įveiklinti, kad jie panaudotų visą savo potencialą darbams atlikti, nes iš tikrųjų, va, nu, gal nelabai gražiai pasakysiu, bet šita va, darbo jėga, čia yra tiek neišnaudoto potencialo, o jie žmonės, jie nori dirbti. Iš tikrųjų, jie nenori
pašalpų, ar ne, kaip nekurie.
Jiems gauti atlyginimą tai yra didžiulė privilegija ir siekiamybė. Jie savim didžiuojasi gaudami atlyginimą. Jie savim tikrai didžiuojasi.
Suprantu, kad vienas iš stabdžių, jums tiesiog trūksta užsakymų. Jūs turit, kaip sakot, nemažą darbo jėgą, ar ne, žmonės, kurie gali karpyti, lankstyti, atlikti įvairius techninius dalykus, bet jums trūksta tų užsakymų ir čia šitoje vietoje jūsų verslas stringa, teisingai suprantu.
Taip, tai vienas iš kliuvinių, nes jeigu nebus užsakymų, nebus ir mūsų ir nebus tiem žmonėm darbo.
Pone Odeta, mes nuo vasaros daug kalbame, girdime, kad na, užimtumo tarnyboje virš 200 tūkstančių bedarbių, nepaisant to, smulkus vidutinis verslas nesako negalintis rasti darbuotojų. Ko reikia, kad verslas drąsiau pradėtų ieškoti tų žmonių, tarp žmonių turinčių negalę?
Aš manau, kad pirmas ir turbūt didžiausias žingsnis, kurį reikia žengti, tai yra požiūrio keitimas. Nes tiesiog turbūt mūsų kultūroje nebuvo diegiama įvairovės svarba. Tai, kad žmonės gali dirbti įvairūs, kad įvairus kolektyvas yra tvarus. Ir aš manyčiau, didžiausias dalykas, tai mes turėtumėm kovoti su stereotipais. Kad žmonės skirtingi, jie galbūt sunkiau integruojas ir panašiai. Iš tikrųjų, iš savo patirties galiu pasakyti, tas įvairesnis kolektyvas ir atskirtos funkcijos, nes manau, kiekvienas verslas dabar žiūrėdamas į darbuotojų poreikį gali identifikuoti tam tikras proceso dalis, kurias gali na, tiesiog paskirti vienam žmogui kažkokiam, kuris turi galbūt specifinių poreikių. Tai bet kokiu atveju, aš manau, verslo didžiausias stabdis tai yra požiūris ir kultūros nebuvimas. Dabartinė situacija, kalbant apie kitokius žmonės, nesvarbu, ar tai būtų užsieniečiai, ar tai būtų žmonės su negale. Tai pirmas dalykas, kuris turėtų keistis, tai pačio verslo ir be abejo kultūros diegimas įmonėse, kolektyvuose, būtent priemant kitokius žmonės. Jeigu vadovas ir pati organizacijos kultūra yra įvairia pusė, įvairia lypė, tuomet yra kur kas paprasčiau turbūt ir integruotis, ir tai yra natūralu. Bet aš nemanau, kad mes kalbame apie, na, apie daugelį įmonių. Tai visgi Lietuvoje dar yra mažuma įmonių, kurios diegia tokią kultūrą. Na ir jeigu turbūt iš tokių pavyzdžių, ryškiausių, ką galėtumėme Lietuvoje įvardinti, kur yra tikrai daugybė sėkmės pavyzdžių, tai yra Rimi, kuri sugebėjo pritaikyti ir darbo vietas, ir funkcijas atskirti, ir suderinti darbuotojų tas įvairovę ir pasiekti tikrai gerų rezultatų. Nes kalbant turbūt apie įvairovę ir ką rodo vėliau atlikti tyrimai, jog žmonių pasitenkinimas naudojantis tokių įmonių paslaugomis, pasitenkinimas ir sakykime, netgi požiūris į patį prekinį ženklą yra kur kas geresnis, kuomet jie mato, jog yra didesnė integracija skirtingų žmonių. Tai, sakyčiau, pirmas žingsnis tai yra kultūros dėgymas.
Pone Auksa, kiek šiuo metu jūs esate įdarbinę žmonių su negale, na ir kokius darbus jie gali atlikti, su kokiais verslais jau bendradarbiavote ir padėjote jam įgyvendinti užsakymus?
Šiuo metu mes turime įdarbinę 4 žmonės su negale. Visi jie yra su intelekto sutrikimais ir dėka mūsų kitų darbuotojų asistentų jie gali pilnumoj save realizuoti. Tiesa, mes dirbam, na, tie žmonės dirba 6 valandas, ne 8 valandas per dieną, nes tiesiog dėl sveikatos sumetimų yra toks reglamentas, ne daugiau 6 valandos. Mes jiem leidžiam turėti pertraukas, kai jie jau pavargsta, nes truputį šitų žmonių darbo specifika truputį yra kitokia ir mes prie jos taikomės.
Kokius darbus gali šitie žmonės atlikti ir kokių užsakymų jau esate turėję?
Bendradarbiavam su spaustuvėmis, atliekame jiems rankinio darbo užduotis. Taip pat bendradarbiavame su naujoju Nevėžiu, Oho gamykloje atliekame pakavimo, lipdukų klijavimo funkcijas. Tai tada jau tokie darbai yra išvykstami, mes suformuojame komandą ir tada jau vykstame tenais ir pasisiuvom specialius darbo rūbus, visi gražūs, visi tvarkingai ir operatyviai atlieka užduotis. Turim puikų gamybos vadovą, kuris juos motyvuoja, juos įkvepia, juos palaiko, kai reikia, kai būna sunku. Ir jisai sugeba juos taip sudėlioti, kad visi yra be galo patenkinti. Tai didžiulis yra ir socialinio darbuotojo, užimtumo specialisto įdirbis į tai, kad jie galėtų save realizuoti. Dar mes bendradarbiavom su Birštono mineraliniais vandenimis, jiems taip pat atliekame panašias etikečių klijavimo funkcijas. Irgi vykstame pas juos į gamyklą, susipažįstame su personalu, mums paskiriamos tam tikros patalpos, kuriuose mes atliekame funkcijas. Ir dirbame iki šiol visi partneriai, su kuriais teko bendrauti, visi užsakovai liko patenkinti.
Pone Odeta, štai Auksės ir jos vyro verslas puikus pavyzdys, kad nebūtina įdarbinti žmonių su negale, bet galima iš jų pirkti tam tikras paslaugas. Ką patartumėt Auksiai? Na, ką daryti, kaip susirasti daugiau tokių verslo įmonių, kurios norėtų tokių paslaugų, kokie tai galėtų būti galbūt sektoriai?
Aš manyčiau, kad tikrai žinomumas yra labai svarbus dalykas ir tai, ką mes šiandieną darome ir kalbame. Ir patys turbūt, kaip verslininkai, kviečiame kitus verslus jungtis, tai yra pirmas didelis žingsnis. Nes aš tikrai manau, kad kuo daugiau įmonė sužino, kad gali tokias paslaugas pirkti, įsigyti, tai yra labai svarbu. Nes tikrai daugelis yra užsisukę savo rate voverės ir nežino, kad yra tokios galimybės. Kaip ir pavyzdžiui, turbūt nežino, kad galima bendradarbiauti su SOPA, organizacija, kuri padeda įdarbinti neįgaliuosius. Ir taip pat ir su Auksės įmonė. Tai aš manau, kad tikrai yra labai svarbu viešinimo didinimas. Pirmas žingsnis, antras dalykas, tai, ką gali pati įmonė padaryti, tai pati daugiau komunikuoti apie savo teikiamas paslaugas ir siųsti informaciją tiek naujienlaiškiais, nes dabar būtent yra tas pats pikas, kuomet visi darbdaviai praktiškai visose sektoriuose susiduria su darbo jėgos stygiumi. Tai čia atsirastų ta win-win situacija, kuomet abi pusės būtų patenkintos ir laimingas. Tai tikrai viešinimo didinimas yra svarbus dalykas.
Reikia nepamiršti tai, kad artėja kalėdinis laikotarpis, ar ne? Įmonės, verslo partneriai vėl keisis dovanomis, renginių organizatoriai paprastai kasmet prieš šventes įdarbina 14 asistentų, kurie kažką lanksto, karpo, pakuoja. Tikriausiai čia Auksė su savo vyru galėtų išnaudoti potencialą, ar ne?
Be abejo, dabar sezoninių darbuotojų, kiek ieško įmonės, tai iš tiesų yra nežmoniški skaičiai ir ruošiasi būtent lapkričio pabaigos ir gruodžio pačiam darbymečiui, kuomet reikės tiesiog ekstra rankų, kuomet Auksė gali padėti surasti žmonėms darbą tose įmonėse. Nes aš šioje vietoje matau ne tik tą verslo pusę, bet tai, kad tie žmonės, kurie pradeda dirbti, jų pasitenkinimas gyvenimu, ką Auksė jau ir minėjo, jisai ženkliai pagerėja. Pasitenkinimas tiesiog darbo rezultatų, tai yra labai svarbu. Ir vien tik tai, na, net kai kuriem verslui nereikia, gal kiti bijo, kad čia įdarbins ilgam laiko, o paskui nežinau, ar turėsiu darbo. Kuomet yra galimybė įdarbinti kažkokiam tai terminuotom ar projektiniam sutartim, čia yra tikrai didelis poreikis, kuomet būtent dabar mes einame tą darbymetį, tikrai verslui didžiulį darbymetį šventinį sezoną.
Prie mūsų pokalbio trumpam norėčiau prijungti dar vieną Swedbank projektą, kiekvienas gali atstovę Vinted talentų pritraukimo vadovę Ieva Kunejūtė. Sveiki.
Sveiki.
Vakar su visais projekto dalyviais dalinote savo patirtimi ir išvalgomis apie komandos didinimą, nuo kokį kelią geriau pasirinkti. Šį kartą mes labiau akcentuojamės ir kalbam apie pritraukimą neįgaliųjų, ar ne, žmonių. Jūsų komandų yra apie 800 darbuotojų. Tarp jų turite žmonių su negale, ar galvojate tokiu priimti?
Tikrai turime, tačiau konkretaus skaičiaus nežinome, kadangi skirtingi žmonės savo negalę skirtingai priima ir mes norime būti jautru šio klausimu, todėl šitos informacijos išskirtinai mes nerenkame. Žinoma, tikrai turime žmonių, kurie apie tai atvirai kalba ir mes to tikrai labai džiaugiamės ir su tai žmonėmis visada kalbame, stengiamės juos girdėti, stengiamės suprasti, ką mes kaip darbdavys turime daryti, kad ši socialinė grupė mūsų aplinkoje jaustųsi įtraukta, kad jaustųsi saugus ir apskritai jaustųsi gerai mūsų aplinkoje.
Nežinau, ar girdėjote mūsų pokalbį prieš tai, bet galbūt turite išvalgų, na, kur žmonės su negale galėtų dar būti nepakeičiami kaip darbuotojai, kur juos galima būtų įdarbinti, kur galų gale Auksė su savo vyru galėtų, na, pritaikyti savo verslo modelį.
Na, čia klausimas iš tikrųjų matyt labai platus, dėl to, kad labai priklauso nuo to, kokia yra ta negalia, bet aš manau, kad iš esmės žmonės su praktiškai, bet kokiamis negalėmis tikrai galima rasti tam tikrą nišą, kur jie tikrai galėtų daryti nuostabų darbą. Ir labai pritariu tiems pasiūlymus, kurie jau buvo išsakyti, ar ne, kad vėlgi ir sezoninių darbuotojų nemažai yra priimama, ypatingai kalėdų laikotarpiu ir taip toliau. Tai tikrai tų nišų yra, bet aš manau, kad apskritai čia jau toksai klausimas galbūt darbdaviams būtų, na, ne klausimas, bet tai, kad darbdaviai turėtų apskritai daryti šitoje vietoje, tai vat lygiai taip pat kaip ir Odeta minėjo, na, atsigręžti į tą įvairovės ir įtraukties aspektą ir įvertinti savo veiklą šituo aspektu tam, kad būtų galima apskritai daugiau tų galimybių rasti, kur šitie žmonės tikrai galėtų atsiskleisti ir galėtų išnaudoti savo turimas stiprybės.
Pabaigai labai trumpai, na, kaip ir Odeta minėjo, kad mes apskritai turim keisti savo požiūrį į neįgaliuosius ir toks, na, tikriausiai geriausiai iliustruojantis pavyzdys, tai kažkada kalbinau restorano Pirmas Blynas įkūrėją ir jisai minėjo, kad 50% žmonių, kurie ateina į restoraną, pamato, kokie ten žmonės dirbo, ten dirba praktiškai visi neįgalieji, tiesiog uždaro duris, ar ne? Kaip jūs jaučiatės, kaip visi žmonės jaučiasi, ar nėra tos diskriminacijos, ar gerai visi sutaria tarpusavį?
Turite omenyje mūsų kompanijoje?
Taip.
Tai čia, aišku, man norėtųsi sakyti, kad tikrai nėra ir tikrai dedam labai daug pastangų, kad nebūtų, kad kažkokių diskriminacijos apraiškų nebūtų. Tam šiuo metu dirbam su apskritai išorės partneriais, kurie vertina visus mūsų procesus, būtent per įvairovės ir įtraukties prizmę ir mums pateikia įžvalgas, ką galbūt galime patobulinti ir dar geriau daryti tam, kad tikrai visi žmonės, visų identitetų ir visų socialinių grupių atstovai jaustųsi įtraukti ir jaustųsi saugiai, jaustųsi gerai. Tai ties to tikrai labai, labai smarkiai dirbam ir dedam labai daug pastangų. Bet aišku, tikrai reikėtų matyti kalbėti ir su tais žmonėmis, kurie dirba ir klausti jų nuomonės, tai aišku, mes tą darome ir tikrai įsiklausome ir visada reaguojame, jeigu yra kažkas, ką galima padaryti, kad jie jaustųsi geriau. Ir apskritai dar vienas dalykas, na, ką darbdaviai, kokią stiprybę turi darbdaviai, tai kad jie apskritai gali prisidėti prie visuomenės nuomonės formavimo ar požiūrio keitimo ar stigmų griovimo, tai čia labai, labai vėlgi, manau, svarbu svertas, kuri turi darbdaviai ir manau, kad užtikrinant tiek tuos nediskriminacinę aplinką ir saugią aplinką viduje, reikėtų dar pasidairyti, matyti ir į išorę, kokių veiksmų būtų galima imtis tam, kad platesnėje visuomenėje.
Na taip, čia kiekvienas dar turim padirbėti su savim tikriausiai. Ačiū už pokalbį, už įžvalgas. Primenu, kad kalbėjo Vinted talentų pritraukimo vadovė Ieva Kunėjūtė. Mes grįžtame į studiją. Auksė, sakykit, na, darbdaviai kartais bijo, kad bus prasti tie darbuotojai, žmonės su negale. Kaip yra iš tikrųjų?
Aš tikrai neįvardinčiau, jog tai yra prasti darbuotojai. Jeigu mūsų atveju mes siūlome paslaugą ir mes nesiūlom darbinti tų žmonių, tai mes esam juos įdarbinę, o jums tiesiog siūlom iš karto vertę, atliktą užduotį, atliktą paslaugą. Ar reikėtų bijoti? Ne, nemanau. Tiesiog reikėtų gal turėti specialistą, kuris su tai žmonėm dirba, kuris jiems suprantama kalba išaiškintų už tai, ką jie turėtų atlikti. Na, aš galbūt daugiau kalbu apie asmenį su intelekto negalę, nes mes specializuojame šitoj srity. Bet tikrai reikėtų turėti personalę asmenį, kuris padėtų, kuris kuruotų, sužiūrėtų šitų žmonės, išaiškintų jų užduotis, jų atsakomybės. Tiesiog reikia papildomą dėmesį ir tada viskas ok. Tie žmonės atsiskleidžia. Ir jie, tarp kitko, yra labai lojalūs. Tikrai jie yra labai lojalūs, jie yra labai pagarbūs, jie...
Žinau, kad jie labai motyvuoti, bent jau, sakau, pirmo vyno restorano vadovas sakė, kad jie net nori sekmadienį ateiti dirbti,
taip.
Nors restoranas nedirba. Pane Odeta, ką mes galėtumėm pasimokyti iš užsienio šalių pavyzdžių, kur, na, jau tikrai nevengiama ir dažnai yra įdarbinam žmonės su negale?
Tai turbūt jau ir minėti yra dalykai, tai kultūra, kad įvairovės kultūra yra tikrai didesnė, nes mes dar Lietuvoje esame paveldėję tą tokį, sakyčiau, labai blogą istorinę kultūrą apie tai, kad žmonių su negale nebuvo, nėra ir jų integracijos nebuvo ir mes turime tą kelią nueiti ir vakarų šalis, kurios visada neignoravo kitų savo bendruomenės narių, tai ta integracija yra kur kas paprastesnė, yra tiesiog natūrali. Mes Lietuvoje turime pirmiausia keisti savo kultūrą ir išties, kuomet mes sugebame, bet netgi bet kokią atveju, net kalbant ir apie sveiką žmogų, ar ten, sakykime, nereikalaujantį specifinių poreikį, neturinti specifinių poreikį kažkokių, mes tik visą laiką turime, kalbant apie darbą, žmogui rasti geriausią poziciją, kurioje jisai būtų geriausias, nes ne visi gali būti pardavėjai, vadybininkai, ne visi gali būti vadovai. Žmogus turi atrasti tą vietą, kurioje jisai jaučiasi geriausiai ir kur jisai gali įgyvendinti geriausiai savo gebėjimus, juos pritaikyti. Tai lygiai tas pats ir kalbant apie žmonės su specialiaisiais poreikiais. Bet manau, kad didžiausias mūsų yra tas kelias, tai yra mūsų visų pačių ir darbdavių, ir žmonių aplinkos požiūrio keitimas. Tai prie to turime prisidėti, pirmiausia, pritariu Ievai, tai mes patys kaip darbdaviai, dėkdami šitą požiūrį ir tokią kultūrą savo organizacijose ir natūraliai keisis ir visos visuomenės požiūris, nes verslas šioje vietoje tikrai turi tikrai labai stiprius, didelės galimybės keisti visuomenės požiūrį ir aš sakyčiau, kad prie to turi prisidėti tikrai visi ir ypatingai dabartinėje situacijoje, kuomet yra didelis darbuotojų trūkumas ir mes turime dalį motivuotų žmonių, savo piliečių, neintegruotų į darbo rinką.
Pabaigai labai trumpai, ponia Aukse, ar pastebit, kad keičiasi žmonių požiūris į žmonės su negalia?
Galiu pasakyti tik iš to, kiek pačiai teko asmeniškai susidurti, kiek mes stengiamės keisti tą požiūrį, žinokit, jis keičiasi kardinaliai ir mes taip džiaugiamės, be galo džiaugiamės, kai atvažiuojame į įmonę, jų akis būna kupinos baimės, kaip čia bus, ar jie pajėgs dirbti, ar gerai atliksit užduotis. Ir kai mes vat, kelias valandas ar ten tas 6 valandas jau dieną pradirbame, jie visiškai jų veidai pasikeičia. Jie yra patenkinti, jie žavisi, jie liaupsina, kad vau, kitą kartą atrodo taip, kad mūsiškiai žmonės yra kur kas labiau motivuoti.
Kągi, reikia tikėtis, kad šita tendencija ir toliau gerės. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje kiekvienas gali dalyvavo galimybių dirbtuvės atstovė Auksė Griškonienė ir asmeninių finansų trenerė bendrovės Burokėlis ir Krapas vadovė Odeta Bložienė. Ačiū abiems už pašnekovams už pokalbį. Laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.